posluchačky, milí posluchači, vítám vás u podcastu projektu Svobodný prostor s podtitulem Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Projekt najdete pod hashtagem Svobodný prostor, a to jak na webu, YouTube, Facebooku, tak i dalších sociálních sítích a platformách. Moje jméno je Lukáš Brezina a jsem ideovým otcem a moderátorem celého projektu. A mě už nezbývá, než vám popřát krásný den a hlavně příjemný poslech následujícího rozhovoru. Mějte se krásně a ahoj! Dobrý den, vážení diváci a divačky Svobodného prostoru a posluchači podcastu Svobodného prostoru. Já vás vítám u dalšího dílu koronavirového a to je, vy na podcastech slyšíte, protože mám roušku, tu se ale sundám, protože bych nemohl hezky pozdravit svého dnešního hosta, kterým je velmi ostrý český novinář, redaktor, politický komentátor a satirik Jindřich Šídlo. Dobrý den, pane Šídlo, já vás zdravím.
Dobrý den, mám si trošku taky sundat, nebo jí mám nechat ty?
Já myslím, že si v klidu můžete sundat, protože přes monitor se nenakazíme a lidi jsme motivovali dost k tomu, aby se chovali bezpečně. Já jsem pana Šídla oslovil, protože moderuje můj oblíbený pořad na Seznamu Šťastné pondělí. A protože se velmi otevřeně a ducha přítomně vyjadřuje ke společenským a politickým problémům České republiky a je renovovaným a uznávaným novinářem. A stejně jako s paní Alvarovou se chci pana Šídla ptát na témata týkající se fake news, dezinformací, nových médií, třeba jako je to moje, zdali je vlastně dobře, že taková média vznikají a zdali neprofesionálové mají vstupovat nějakým způsobem do veřejného prostoru tímhle způsobem. Budeme se bavit i o tom, jak novináři obstáli a obstávají v době pandemie. A taky se pana Šídla zeptám na to, jak se mu líbil jeho krátký vstup do proslovu pana Dalajlámy před 70 tisíci lidmi na Václavském náměstí 17. listopadu, čeho jsem byl svědkem a velmi mě to pobavilo. Takže po pořadě. Pane Šídlo, první otázkou by bylo, jak se dneska v době sociálních sítí vlastně pracuje novinářům?
To je složitá věc. No, jinak děkuju za pozvání, taky zdravím všechny posluchače a diváky. Je to takový kliše, ale já bych řekl, že prostě ty sítě jsou jako dobrý sluha, špatný pán. Jo. To znamená, že člověku můžou nesmírně pomoct. Já doufám, že jsem ve fázi, kdy ještě dokážu ukočírovat a samozřejmě dokážu jako ta média poškodit z mnoha různých důvodů. Jo. Ať už je to jaksi reputace těch novinářů, protože myslím si, že už jsme si zjistili všichni, že pod třetím pivu se prostě na sítě nepíše, jenom se kouká a ta už vůbec se nehádá s kolegy. Za druhý, samozřejmě ty sítě, jako zejména Facebook, mají velmi významný vliv na média, co se týče jejich ekonomiky. Čistě žerou tu reklamu a my jim tam dodáváme ten obsah zadarmo. Takže je to prostě věc, která je komplikovaná, má dvě strany, ale jako nikdo ji nezmění. To znamená, že my se s tím jenom musíme naučit žít a musíme to buď to chytřejc nebo méně chytře používat, ale jako Facebook, Twitter z našeho života asi hned tak nezmění a pokud nezmizí a pokud zmizí, tak se objeví něco nového, s čím se zase budeme muset jako naučit žít a konfrontovat a spolupracovat a dávat si pozor na všechny rizika.
No, tak vás Twitter z části nějakým způsobem živí nebo v tom smyslu, že vám dělá obrovskou reklamu, protože jste velmi významnou osobností na českém Twitteru.
No, neživí, to ne. Kdyby mě dokázal živit, bylo by to fajn. Já jsem si jednou říkal, jestli vlastně to nejcennější, co mám, kromě samozřejmě rodiny a tak. A není můj Twitterový účet s tím počtem lidí, kteří tam jsou, ale to byl spíš takový kovtí, protože já nejsem Instagramový influencer, který by to prodával na reklamu, ale jo, já považuji vlastně dneska Twitter za svou první sociální síť. Jsem na Facebooku, jsem na tom Instagramu samozřejmě, ale vlastně jakoby nejdůležitější pro mě dneska je ten Twitter. No, a nejvíc mi vyhovuje, je nejpřehlednější, i když už to taky není žádná sláva, je pro mě nejužitečnější, jen mám pocit, že tam po té, co se tam zvýšil počet znaků, tak tam nalezlo velké množství pitomců z Facebooku s proměnutím, že to tak musím říct a nebojí se tam projevit, no ale tak všude můžete blokovat.
Jak se zrovna třeba u Facebooku díváte na to, že mu lidi dávají zadarmo obsah a Facebook prodává vlastně ten obsah, aniž by z toho těm autorům cokoliv vracel zpět?
No, tak to je, že jo, všichni byli okouzlení před 10 a více lety Facebookem a tohle to jim vlastně vůbec nedošlo. Novináři byli okouzlení tím, že tam lidi sdíleli jejich texty a že jo, všichni jsme ješitní hrozně, takže nás to těší. No, je to tak, jo, myslím si, že teď zrovna na to není úplně nejvhodnější čas, protože řešíme všichni něco úplně jiného, ale že jako nějaký soužití s Googlem, s Facebookem, zvlášť této době, která bude ještě pro média extrémně složitá, extrémně těžká, možná o tom ještě budeme mluvit, tak jako bychom se jako nad tím měli trochu jako zamyslet. Jo. Jiná věc je, že jako je velmi těžký to obejít, protože prostě celý svět je na tom Facebooku. Jo. Celý svět a nelze se mu prostě vyhnout. No, lze ho jenom chytřejíc, ještě bych přidal YouTube teda, jo. To je třetí věc. Chytřejíc nebo méně chytře se v tom prostoru pohybovat. No. Ale je to tak, no, dáváme mu obsah zadarmo a ještě jsme hrozně rádi, že to děláme, mám dojem někdy.
No, je to neuvěřitelný, kolik to stojí úsilí, aby na tom pak vydělal někdo úplně jiný. Nicméně...
My na tom taky to uděláváme. Je pravda, že samozřejmě, že čím více vám ten obsah šíří i těma sociálníma sítěma, no tak jako vyděláte něco na reklamě. Problém je, že internetová reklama je tak strašně levná, že to vlastně jakoby nemá úplně největší význam. Byť já si na Seznamu, takže já si nemůžu stěžovat, že já zpracuju na největším serveru v Česku, ale to, co ty média potřebují, to znamená naučit ty lidi, aby platili za obsah, no, tak jako si kdysi kupovali noviny, tak aby platili i na tom internetu. Bez čehož si myslím, že velká část těch médií bude mít velký problém, jo, a to tak vždycky bylo, tak tomu teda ty sítě moc nepřispívají. No. Zkuste dát na Twitter nebo na Facebook článek, který je za paywallem a uvidíte, co vám ty lidi řeknou.
Co vidíte jako největší problém žurnalistiky a novinařiny v tom nejširším slova smyslu v České republice v dnešních dnech?
V dnešních dnech myslíte jako dny karantény nebo jako obecně rok 2020, i kdyby nebyla karanténa?
Možná rok 2020, kdyby nebyla karanténa, ke karanténě se vrátíme ještě.
Ono je to pořád stejný, já jsem o tom vlastně mluvil už v té minulé otázce, když jste se ptal. To je problém, který my řešíme od minulé krize, to bylo v roce 2008-2009, kdy se sešly, že jo, ekonomická krize, což nikdy médiím neprospívá, nebo respektive to, jo, je to významně zasahuje, možná víc než některý jiný obory, dohromady s velkým rozvojem těch sociálních sítí. A ten problém je prostě, jak najít jako životaschopný business model toho, té žurnalistiky, protože jako dobrá žurnalistika, zvlášť ta investigativní, nebo já můžu si jako naivně myslet, že třeba i ta moje, jako byť my nejsme drahý pořád, tak jako přece jenom jako to má nějakou cenu a musí se to nějakým způsobem zaplatit. Jo. A to, že se po té, co se přestali vlastně kupovat papírové noviny téměř, já si kupuju noviny čas od času, časopisy, ale jo, není to jako před 10 lety ještě, když jste jeli do práce, tak jste si koupil noviny, nebo já jsem to tak dělal. Tak je to způsob, jak najít, jak prostě z toho internetu ty peníze dostat, jak je dostat na tenhle druh obsahu, jak přesvědčit, tak jak jsem říkal, lidi, že bez toho, že si budou na ty média přispívat, takže to asi nepůjde. Takže to je jako obecně řečeno vlastně největší problém žurnalistiky. Obecně myslím tím svobodnou žurnalistiku. Myslím tím žurnalistiku ve svobodném světě, protože samozřejmě v mnoha zemích, dokonce bych řekl, že ve většině zemí je hlavní problém, že tam žádná svobodná žurnalistika ani být nemůže. My jsme na tom ještě pořád tak, byť jako některé náznaky nejsou úplně jako optimistický, že žijeme v zemi s velkou svobodou slova, tudíž i médií. Jo? Já nechci to zakřiknout, ale zatím to tak je.
No, tím jste mi nahrál hned na tu otázku fake news a polopravdách a dezinformacích. Jak s nimi bojovat? A jak s nimi bojovat ve chvíli, kdy vlastně je v mnoha ohledech šíří sami představitelé státu, nebo jim nahrávají, nebo se vyjadřují proti bezpečnostním službám státu, které upozorňují na to, že Rusko, Čína u nás vedou informační válku a prezident Zeman místo toho, aby podpořil naši bezpečnostní službu, tak na ní útočí a podobně. Co s tímhle vy jako novináři můžete dělat a jak s tím jde bojovat? a pak položím další otázku.
No, tak my musíme především dělat jako naši práci pořádně. Jo? Jako my, než začneme schránit, kdo stojí za jakým zdrojem prostě nepravdivý zpráv a fake news, tak musíme si být jistí, že zprávy, které říkáme my, jsou pravdivý, jsou úplný, že nejsou to, čemu se říká biased, nějak jako posunutý. Takže to je jako první úkol novinářů. Ta vaše otázka má mnoho rovin a vrstev. Jako samozřejmě není normální, když jako prezident republiky jako dehonestuje svoji vlastní tajnou službu. Jo. Já jsem přesvědčený, psal jsem to před několika dny, že jako nejbližší okolí prezidenta je vážný bezpečnostní problém téhle země. Je to vážný bezpečnostní riziko a myslím, že to ty služby taky jako moc dobře vědí a že se podle toho chovají, což taky může být důvod toho, proč prezident mluví, jak mluví. Na druhou stranu samozřejmě ty služby jako nemůžou být stát ve státě. Ty služby musí mít jako civilní kontrolu, někomu podléhají, jsou někým kontrolovány. My jsme se dostali do situace, kdy prostě nejvyšší ústavní činitel v konfliktu s tajnou službou vlastní země. Je to trochu podobné Americe, ale tady to má ještě jako jiný, jako, jak to říct, jiný rozměr. Takže první věc je dělat svoji práci pořádně, dohlížet jako na to, abychom byli prostě přesní, protože já, aniž bych podceňoval všechny ty fake news, já vím, co se proti nám jako vede zvenčí. Já, můj kamarád je Jakub Kalenský, který se tím dlouhý léta zabýval na úrovni Evropské unie, teď to dělá tady, takže na všechny ty historky znám. Já jenom mám někdy pocit, aniž bych to podceňoval, a já jim věřím, lidem, kteří o tom mají důkazy a popisují to, že prostě někdy to nám samotným to slouží jako taková takový generální alibi pro vlastní chyby, špatný rozhodování voličů nebo rozhodování voličů. Rozhodování voličů, který nám se nelíbí, tak řekneme, jako, že to někdo ovlivnil fake news, on to tak není. Přece fake news jako byly vždycky. Fámy byly, jsou odjakživa. Ještě v roce 89 tuším dělala státní bezpečnost průzkum, jak se rychle dostane fáma z jednoho konce republiky na druhej. Jo, v té době naprosto technologicky době kamenný, jo. Trvalo to asi den, než se něco, co jeden řekl člověku v Aši, dostalo do Košic. Takže teď to jenom ty technologie umožnily, no. Takže je potřeba jednak ty fámy samozřejmě, pokud o nějaký víme, vyvracet. A pak, což já říkám taky dlouho, a není to jednoduché, je to hrozně těžký, učit děti ve školách, jak rozeznat zprávu pravdivou od nepravdivý, jak rozeznávat zdroje těch zpráv, aniž bychom těm dětem ale samozřejmě říkali, co mají číst a co si mají myslet. To je na tom hrozně složitý.
To je složitější ještě ve chvíli, kdy vstupují právě do vašeho světa nový média, jako jsem třeba já, ač já nejsem žurnalista, ale přece jenom se do té role občas dostanu, vlastně nechtěně. Jak vlastně vy vnímáte tyhle ty nový projekty, jako jsem třeba já, a jak vnímáte to, když vstupují do médií i do oficiálních médií lidi, jako je třeba pan Xaver, kterého jste poměrně ostře konfrontovali ve vašem pořadu, který vlastně úplně jako dehonestuje všechny principy žurnalistické práce. Jak s těmahle dvěma věcma pracovat? Nový média, kdy si každý dneska vlastně zakládá médium a má pocit, že to dělá správně, a pak lidi, kteří jsou v oficiálních médiích, ale nedělají novinařinu, ale dělají nějaký svůj názorový sloupek nebo něco takového.
No, já nevím, ten Xaver je speciální případ. My jsme ho konfrontovali, protože on se tím jako dost prostě napadnul naši kolegyni, tak jsme se ho na to šli zeptat, to je tak jako fair, si myslím. Mně se nechce o něm moc jako řešit, on je zaměstnanec český, nebo ne zaměstnanec, spolupracovník Českého rozhlasu, dělá tu práci dlouho, někteří lidi ho mají rádi. Dělá dokonce i ten, jakoby to nejenom v Českém rozhlase, ale jako na svoje vlastní podnikatelské riziko, takže všechna čest, držím palce. Já to beru spíš jako takovou laboratoř toho, že potřebuji vědět, co si myslí jako druhá strana názorová, což není neužitečný. Proč jako v Českém rozhlase dělá rozhovory s předsedou vlády, je spíš jako otázka na Český rozhlas. Média se strašně ale demokratizovala, to, o čem mluvíte, že dneska každý si může natočit rozhovor, dát ho na YouTube a propagovat pomocí sociálních sítí. Fajn, nic proti tomu. Jsme se museli zvyknout, že strážci zpravodajských bran, jak se tomu říkalo, tak jsou mrtví, to už neexistuje, je to velmi demokratizovaný. Jenom proto mluvím o tom, že je dobrý děti a možná i dospělí, jako učit, že jaký je rozdíl mezi médií, jo? Že se používají jako různý metody, že ta tradiční média jsou jako možná někdy třeba pomalejší se zdá, ale zase o to jako důvěryhodnější. Já vám dám příklad, já koukám na fotbal, jo? Speciálně na anglickou ligu, jsem velký fanoušek Arsenalu, smutnej, A hrozně já si vždycky v létě čtu o přestupech, kdo kam bude přestupovat. Nejvíce toho dovíte na bulvárních médiích, jo, na Daily Mailu a podobně. A BBC je vždycky poslední, ale ve chvíli, když se to objeví na BBC, tak víte, že to je pravda. Akorát vás to možná nebaví tak jako ty spekulace, které jsou jinde. No a to jako obecně řečeno platí o všech médiích, jo. Že jako média, pokud dodržujou všechny pravidla, které si sami stanovila, která si sami stanovila, no tak jako jsou pomalejší než jako rychlý internetový a výkřiky na sítích, jo. Takže je to dobrý, je to často užitečný, my z toho taky čerpáme často, protože to vytváří obsah, který zase jako my můžeme pak použít, jak jste mluvil o tom Facebooku, ale jako musí člověk vědět přesně s čím se potkal, jo? S o čem mluví, co to vidí, kdo je ten člověk, který to dělá, co má za sebou. Když jste mě požádal o rozhovor, tak já jsem se taky podíval na to, co děláte, jo? Abych nevlez do něčeho, čeho bych pak litoval. Jo? Takže takhle se má přistupovat i k těm ostatním médiím, ale já to jinak jako vítám. Na druhou stranu je prostě pravda, že ta klasická žurnalistika, pokud má postupovat tak, jak to vždycky dělala, plně tu roli, pro kterou je důležitá, no tak jako je drahá, jo, jako to nejde dělat, jako z obýváku přes Skype, tak jak to děláme my, což je fajn, a sama, ale jako třeba ta investigativní žurnalistika, kterou se zabývají kolegové, tak ta je fakt drahá, trvá dlouho a je tam nejistý výsledek, jo. My když si tady takhle pohovoříme, tak vám z toho nějaký obsah vypadne, uvidíte, jaký bude, jaký to bude ohlas, jo, ale budete vědět, že něco máte, jo. Kolegové se často musí zabývat věcmi, o kterých nevědí, kam dojdou, jo. A přesto jako musí živit rodinu, abych tak řekl, ty média musí platit, takže tomhle je ten rozdíl.
No, ono by stačilo, kdyby nebyla pandemie a tenhle rozhovor bychom spolu točili naživo, tak sehnat všechny kamarády, kamery, mikrofony, to už se nedá udělat. Nedají udělat 4-5 rozhovorů za týden, ale to uděláte jenom pár těch rozhovorů za měsíc, protože to má úplně jinou kvalitu a potřebujete k tomu úplně jiný druh práce a techniky.
No jasně. A teď se jako vemte správně, jako jaký nakonec bude rozdíl v tom výsledku pro vás. Jo? Já myslím, že tohleto změní tu žurnalistiku taky úplně zásadně. Jo? Jako nám teďka přesně jsme si uvědomili, protože se každý den v rámci pořadu dáváme SAS jako přes Skype. Říkali, jako proč my se vlastně musíme scházet v pondělí, vždycky, když máme v pondělí jako poradu velkou o tom, o čem bude příští pondělí. Proč tam musí jezdit náš kameraman z Kutné Hory, aby prostě jel hodinu do Prahy, hodinu a půl s náma seděl na poradě, jel hodinu zpátky. Může být takhle na tom Skypeu, že jo? A to nám teda možná mělo dojít už dávno, takže tohle bude jedna ze změn, které čekají nejenom média, ale myslím celou tu společnost.
Jak se myslíte, že změní pandemie novinářskou práci?
No, technologicky asi trochu jo, protože, jak říkám, zvykneme si, že se ne pořád musíme vidět, jako v redakcích, že existují jako různý způsoby, třeba jenom porad, jo. Já se spíš samozřejmě bojím jako všichni a přemýšlím, jak to změní ten trh, jo, protože jako v době velký konjunktury jsme na tom byli jako obor celkově tak, jako bylo to dobrý docela, ale já jsem, jak říkám, já jsem seznamu, jo. Jako já mám tu výhodu za sebou tý opravdu velký silný firmy a vím, že řada kolegů, kteří dělají výbornou práci, jako jsou zvlášť v těch menších projektech teď volá tady kolega, ale já ho típnu, jsou na tom, jako byli na tom i v době, kdy ta země na tom byla skvěle, tak na tom byly jako mnohem hůř, jo. To znamená, že teď, jestli opravdu míříme a asi míříme do velké krize, tak to pro řadu těch médií bude mít jako naprosto zásadní důsledky. Obávám se, jestli prostě to pro nějaký média nebude jako znamenat i konec. Jo. Což je jako velký riziko a to hodně záleží na těch čtenářích, případně divácích, co proto budou ochotni sami dělat. My jsme se tady bavili o tom Xaverovi, tak jako s tomu můžeme smát. Já se tomu často směju, jaký to je. Na druhou stranu, když na to koukáte, tak vidíte, že ty lidi mu ty peníze naprosto posílají, protože to prostě chtějí. Tak možná to je vzor i pro tu druhou stranu. Nebo jako. Jistý, jak se na tom vydělá Česká televize, protože na ní všichni koukají, její důvěryhodnost myslím a smysl její existence jako je zjevný, teď se tady znova ukazuje, takže a já jim to přeju, já jsem v České televizi pracoval, my na tom taky asi nejsme úplně špatně z hlediska toho, co to teď přineslo, ale to, co se stane za měsíc, za dva, za půl roku, to nikdo neví.
No tak v téhle době nějak startuje, jestli už neodstartovala česká verze CNN.
Bude, ano, 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 ano. Je to tak.
Co na to říkáte?
Já tam mám řadu kamarádů a známých, nebo několik, takže jim držím palce, bude to zajímavý vidět. Jo. Já jsem vždycky na CNN koukal, mám jí rád jako televizi a jsem zvědavý, jak to převedou do českých poměrů a jak se jim bude soupeřit v této složitý ekonomické době z ČT24, což je prostě rozjetej válec. Jo. Tak ale jako nic proti tomu jako a priori nemám, držím palce, jsem zvědavý. To spojení Prima CNN samozřejmě před rokem všechny bavilo, ale já bych si fakt počkal na to, co ukážou, jo, než abych tady teď jako rozdával moudra, jaký to bude.
No jasně, držme jim palce, to je jasný. Jak myslíte, že novináři obstáli v době pandemie a obstávají? A teď nemyslím jenom v Čechách, ale jako celosvětově, například ve Spojených státech, ve Velké Británii?
To nevím, protože tam já čtu samozřejmě americký i britský média na webu, ale nejsem schopný to hodnotit. Já myslím, že tady, ať to hodnotí čtenáři, jo? Já mám dojem, že jsme obstáli poměrně slušně, že na to nikdo nebyl připravený, že prostě jsme se najednou dostali jako do složitý situace, kdy jsme se ani v té redakci neviděli, dělali jsme to všichni z domova. Jo. Zároveň tohle je téma, který je složitý tím, že vlastně je hrozně osobní pro vás. Jakoby děláte, píšete a děláte zpravodajství o něčem, z čehož můžete mít jako z mnoha dobrých důvodů strach. Jo. Samotný, kvůli rodině, rodičům, dětem, vašim partnerům. Takže to jako není jednoduchý, nicméně ta média, jak jsem viděl, byla ve velikém nasazení. Jo. A po takovým prvotním, celkem pochopitelným, přirozeným jako bianko šeku pro tu vládu, ať vláda ví, co dělá, Primula ví, co činí, tak jako se snažila to prostě jako rozebírat celku, řekl bych, s chladnou hlavou. Takže já myslím, že ta média v tomhle případě zrovna obstála relativně slušně, ale to je nakonec jako určí fakt ten čtenář nebo divák, který si řekne, na co se mu vyplatí dívat, anebo si číst. Potom až ta výjimečná situace, kdy všem médiím strašně stoupala sledovanost, samozřejmě čtenost, jo. Čísla jsou jako nesmírně vysoká, tak až to opadne, co zůstane.
Než se dostanu k tomu vašemu fuck-upu 17. listopadu, je něco, co byste, na co se vás lidi neptají a co byste rád sdělil?
Já nevím, to je složitá otázka, vidíte, já nemám jako pocit, že bych měl světu něco moc sdělovat, já co chci světu sdělit, tak mu sděluju ve svých pořadech nebo v tom, co píšu, tak...
No tak okay.
Znám takový dobrý vtip, na to se zeptali šéfa, tuším, že Hiltonu kdysi, a jestli má něco důležitého, co chce sdělit světu, a on říkal jo, a čekal jsem na to celý život, až vám to budu moct říct, prosím vás, když se sprchujete u nás v hotelu, tak ten igelit dávejte do té vany, jo, ono to jinak teče ven, tak to je taková univerzální rada.
Jo, já myslím, že druhá univerzální rada, zvlášť pro lidi, kteří někdy něco moderují, je, když máte headset na hlavě nebo mikrofon v ruce, nechoďte na záchod nebo v zákulisí nahlas nemluvte. Čímž se dostávám k tomu, jak jste mě pobavil 17. listopadu, na Václavském náměstí, kde jste moderoval slavnosti nebo připomínkovou akci k 17. listopadu 30 let od sametové revoluce. Pod vámi bylo 70 tisíc lidí a ve chvíli, kdy jste uvedl proslov Dalajlámy, který mluvil k Pražanům slovy Brothers and Sisters, se ze zákulisí z mikrofonu ozvalo Motherfuckers. Jak na ten, protože jste měl omylem zapnutý mikrofon, ale slyšelo to těch 70 tisíc lidí s tím Dalajlámou. Jak na tohle to vzpomínáte?
Stane se, no. Jako, já jsem si říkal, jestli se nemám z toho pódia omluvit, ale jsem si říkal, že to nebudu rozmazávat, chyba. A mně to přišlo, jak prostě, to byla automatická reakce, jako... fanouška rapových kapel, jo, jakože Beastie Boys by to takhle udělali. A samozřejmě jsem netušil, nebo jsem zapomněl, že mám ten zapnutý mikrofon, ale já jsem se k tomu pak dokonce přiznal v pořadu ve Šťastném pondělí týden na to, omluvil jsem se, chvíli to trendovalo na Twitteru, na sociálních sítích, tak, ale myslím, že lidi k tomu jako vyjádřili jistý pochopení, no, tak se těm, který si to dotklo, se omluvám ještě jednou v té vzácné chvíli 30 let svobody na Václaváku, ale zase do to zažije, že jo, tak.
No mě to náhodou, nás jste třeba skvěle rozesmál a nám se vlastně to líbilo, že jste najednou sejmul z toho takový ten patos a vrátil jste celou tu situaci do nějakého normálu, lidského rozměru takového. Co byste poradil lidem, kteří se snaží o to vstupovat na sítě se svým obsahem, jako já třeba, se svým svobodným prostorem? Teď vzniká hodně podobných projektů, myslím, že ta karanténa tomu dost nahrála. Jak bychom měli pracovat s informacemi a jak bychom měli zacházet s nějakou, řekněme, společenskou odpovědností?
Já se necítím na to, abych někomu moc radil, ale rady, který mám, nebo to, co předávám, tak to předávám většinou ve škole studentům. Oni si myslí, že časem na to pak vždycky přijdou, že už vědí, proč jsem to říkal. Rada pro lidi, kteří dělají obsah, cítě je možná ta, že všechno, o co se pokoušíte, už asi někdo vymyslel a je dobrý to vědět. A je to dobrý vědět proto, nebo se to snažit zjistit, protože si tím ušetříte spoustu času. Jo? A druhá věc je, že pak samozřejmě jako je taky dobrý se vyhnout tomu ty, kteří to vymysleli před vámi, jako jenom napodobovat. Jo? A což je hrozně těžký, což já jako vím z vlastní zkušenosti, ale nevím, jestli vlastně člověk, kromě nějaké úplné šílenosti, ještě může být dneska nějak jako úplně originální. Jo? Tak je zbytečný některé chyby opakovat a je zbytečný se snažit napodobit nenapodobitelný. Tak.
Jo, s tímhle já permanentně bojuju, že hledám vlastně formát, ale hrozně se mi nechce nikam stylizovat, takže jsem vlastně takovej úplně normální a nevím, jestli nakonec nebudu tou normalitou nejextravagantnějším z toho, co sleduju na internetu.
Já jsem si zase svýho času řekl, že budu, že já, tak vy to slyšíte, já nejsem úplně jako televizně rozhlasový typ, jo. A tak jsem si ale řekl zase, že svýho času se mě snažili odnaučit moje logopedické vady v české televizi a asi po dvou lekcích mi ten školitel řekl, nechme to bejt, uděláme z toho trademark a to slovo zapomeňte. Tak já jsem si řekl, že to vlastně tak jako může být a že konec konců Jonathan Ross v Británii mluví stejně jako já a že málo kdo má tyhle ty slavnostní vady, se bude spát do médií, takže budu s tím jedinečný. To byl vtip, jo? No, to možná není vidět na tom, případně na tom podcastovém záznamu, tak toto byl vtip, smajlík.
Já myslím, že jste výjimečný a děláte to skvěle a každý pondělí mě bavíte a čtu vaše příspěvky a komentáře a díky vám za to.
Děkuju.
Protože o lidech, jako jste vy, má být můj projekt. Takže díky.
Taky děkuju.
A přeju vám, ať se máte skvěle, ať vám jde váš pořád a v těchto chvílích hlavně, ať jste vy i všichni vaši blízcí zdraví a ať to společně přežijeme nějak.
Snažím se, děkuju, přeju vám to též i všem posluchačům, držte se, snad už to zvládneme nějak. Hodně štěstí.
Díky, mějte se krásně, naschledanou.
Naschledanou.
Svobodný prostor. Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pod hashtagem Svobodný prostor najdete další obsah na webu, Facebooku, YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích a platformách. A na tomto místě se sluší poděkovat mojí oblíbené půlpunkové kapele Špuntkvaně, která mi půjčuje do videí a podcastů hudbu. Děkuju taky mojí střihačce Vlastičce a skvělému kameramanovi a fotografovi Zbyňkovi Rýdlovi. Děkuju samozřejmě všem účinkujícím a hlavně vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a divačkám, a doufám, že se vám moje videa a z nich vyrobené podcasty líbí. Takže vám všem velké díky a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Ahoj.